You're with SBS Radio.
Ang FIFA World Cup segment na ito ay hatid sa inyo ng TAB. We love a bet.
Kasama na natin ang ating Mr. Football na si Elmer Bedia at ang mga kaganapan sa laro ng football kagabi at kaninang madaling araw. Kumusta, Elmer?
Good morning. Thank you for having me again. At ito'y medyo maganda na yung laro at very unexpected, no?
At mainitan na talaga.
Mainitan na at ito na umpisa ng quarterfinal soon. At sa round of 16, dito nagkikita-kita ang mga malalakas. So, you don't know the result.
Oo. Anyway, tama ka dyan. Dahil sa unang laro, hindi inaasahan o although magaling naman ang nanalo talaga.
I always played with my friends from the start anyway. So, happy ako na nanalo.
Okay, France versus Argentina. Nanaig ang?
Ang France.
Oo, tama.
Ito ay naglaro sa Tazan Arena, laban Argentina versus France. Argentina have won their two World Cup encounter with France. No, once in 1930, 1-0 in 1978, 2-1. At ito ay naglaban sila 12 times na at ito ay napanalunan ng Argentina sa ng 6 at 2 draw at saka advantage yung Argentina dito dahil sa mga result. So anyway, sa 10 minutes, medyo nagdakbakan na yung laro dahil alam mo, it's very important na dahil kung matalo ka, uwi ka, di ba? So ang France ay pinangunahan ni Mbappe, Griezmann, and Giroud. At sa 13 minutes, nakuhang mag-dribble ni Mbappe sa penalty area at ito'y na-foul. At ito ay sinipa ni Griezmann at ito ay nagkakuha ng goal. So ang France ay nalo ng 1-0. At sa 41 minutes, nakuha ni Di Maria on the right side at ito ay sinipa at ito ay napakagandang goal ng Argentina. So it was 2-1, 1-0. At sa 48 minutes, gumanti ulit si Mercado ng Argentina. Sa second half in 48 minutes, si Mercado ay naka-score at sinundan nito ng 57 minutes, si Pavard ng France ay naka-score. At ito ay naging continue ang labanan na mainit. At sa 64 minutes, si Mbappe ay nakakuha ng bola sa gitna at ito ay naging sandi ng kanyang pag-sulod-sulod na score. Sa 64 and 68 minutes. And at 90 minutes plus 3, Aguero make it 4-3. Kaya dito nagtapos ang laro nila sa pamagitan ng score na 4-3 at ito ay napanalunan ng France. At sa sunod na laban, yung Uruguay and Portugal, at ito ay ginanap sa Fish Stadium. Ito ay napakagandang laban dahil alam mo naman si Maradona is watching and Messi is playing. So, very interesting game, no? At pagdating 7 minutes, si Cavani na who's play for sa Paris Saint-Germain nag-score. At ito ay sa pamagitan ng magandang score. At sa 55 minutes, gumanti naman ang Portugal through Pepe. So, medyo nag-initan ang laban dahil masyado nilang ginagardyahan si Ronaldo. At ito hindi nakuha mag-score. At pagdating ng 62 minutes, dito nakuha ulit ni Cavani ang bola At ito ay sinipa sa goal na pinaka one of the beautiful score sa World Cup. At ito ay nanatiling score ng 2-1. So, nag-advance ang Uruguay at Argentina at ito ay maglalaban sa sunod na round. At dito nagtapos ang ating round of 16. At ang Portugal and Argentina will be sent home. At yan ang medyo maraming nalungkot dahil alam mo naman ang
ang kilalang Cristiano Ronaldo.
Ronaldo is gone and Messi also gone. So that's why ang World Cup ay talagang very unexpected this year, no? So abangan natin ulit at maraming salamat sa lahat ng nakikinig sa SBS. And have a blessed Sunday and cheers from Mr. Football.
Sabi nga, bilog ang bola.
Tama. Dito hindi mo talaga masabi na kahit magaling ka basta nag workout ang 11, sigurado na manalo dahil itong football ay team game. So it's not all individual. Kaya dito rin ang France, I pick the France kasi they play with consistent game at wala silang masyadong star. So they play as 11.
At aabangan natin sa quarterfinals, syempre, France at Uruguay. Maraming salamat sa iyo, Elmer.
Maraming salamat at God bless.
This FIFA World Cup segment was brought to you by TAG. We love a bet.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.